Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa ngħaddu għall-programm il-liturġija tal-ħadd flimkien ma' Joey Rapa.
Il-liturġija tal-kelma tal-Ewkaristija ta' dan it-satax il-ħadd matul is-sena tiffoka għal kollox fuq il-fidi. Hija kelma użata ħafna, imma nagħmlu tajjeb jekk niċċallinġjaw ruħna u naraw jekk nafux eżatt it-tifsira tagħha. Il-fidi hi l-eżes ħaġa li għandu n-nisrani. Min irċieva il-fidi mingħand Alla, għax il-fidi hi dejjem rigal ta' Alla, min skopra lana bla qies il-ġit enormi tagħha ma jibdilha ma' xejn. Lanqas mal-ġit kollu li tista' tagħtih id-dinja. Ħafna lanqas ma' ħajjithom stess ma bidluha, anzi, marru għall-martirju biex iħarsu u ma jiċħedux dan ir-rigal tal-Alla. Waqt li qed ngħidu dan kollu, jista' jkun li qed nieħdu l-fidi tagħna for granted. Dan ikun disastrus. Min għandu l-fidi jaf li l-fidi tiegħu hija dejjem imġarba, dejjem ipprovata, dejjem mgħoddija mill-arbil tal-ġrajjiet tal-ħajja. Kemm drabi konna nistrieħu fuq il-fidi f'dak li ngħaddu minnu fil-ħajja? Kemm drabi nixtiequ li għandna fidi ikbar xi nħossu t-tjufija tagħna? Min esperjenzja dan huwa mbierek. Min iġor tensjoni għax jaf li għandu bżonn fidi akbar milli għandu, qiegħed fi triq it-tajba. Min jaħseb li huwa nbiet minn Alla għax dajjef, għax m'għandux saħħa jkun fidil miegħu u mdejjaq bih innifsu minħabba dan, jista' jkun li huwa eqreb lejn il-mulej minn oħrajn li huma ċerti minnhom infushom u mill-fidi tagħhom. Ħafna jħossuhom champions tal-fidi minħabba xi opri, xi affarijiet tajba li jwettqu. Meta wieħed jipprova jagħmel il-ġid lill-proxmu u jaħdem għall-knisja lokali tiegħu, dan dejjem huwa tajjeb. Imma noqogħdu attenti għax il-fernesija għall-attivitajiet tajbin kemm huma tajbin jistgħu jaljenawna u jingannawna. U verissimu li l-fidi trid tidher fil-mod kif wieħed jgħix, f'dak li jagħmel. Fidi mingħajr Emil imejta. M'hemmx sinċerità f'wieħed li jgħid li jemmen imbagħad jiġi qgħu jqum milli jagħmel ir-rieda ta' min jemmen fih. Iżda mill-banda l-oħra nista' nagħmel ħafna affarijiet tajbin u dawn nagħmilhom sforz il-karattru, sforz l-edukazzjoni, it-trobbija. U fidi ftit li xejn ikolli. Ħafna nies lanqas biss jemmnu li jeżisti Alla imma jsibhom lesti li jgħinu lil min jitlobhom l-għajnuna u jissieltu favur minnu dajjef. L-ewwel nett hawn ħafna tipi ta' fidi differenti. Hawn ħafna li l-fidi tagħhom hi f'affarijiet materjali, affarijiet li għandhom x'jaqsmu biss madi l-ħajja. Hawn min jemmen fis-saħħa tal-flus u fis-sigurtà li jaħseb li dawn jagħtuh. Hawn min jgħidlek li s-saħħa tal-ġisem hija kollox u jagħmel minħajtu randan dejjimi biex iżomm ruħu fit. Hawn min jemmen fis-suċċess u l-karriera għax dawn huma li jagħtuk kwalità tajba ta' ħajja. Anke l-imħabbiet naturali, l-affetti, il-bżonn li tissodisfa l-għaġġ li kull bniedem għandu li jkun aċċettat u maħbub. Wieħed jitfa' l-fidi tiegħu f'xi passatemp, fil-futbol pereżempju, jew f'elf ħaġa oħra. U jekk tmisslu l-ħobi tiegħu, qishekk ħadd lu ħajtu. U nistgħu nibqgħu sejrin. kulħadd jemmen f'xi ħaġa u min minna qatt ma għadda għalmin u għal xi żmien minn xi fissazzjoni jew oħra. Il-problema hi li meta l-kapaċità ta' fidi li għandek tpoġġija f'affarijiet maħluqa żbieħ kemm huma żbieħ, inti tagħmel minn dawn l-affarijiet idoli għall-atfolot. Dawn jimlewlek ħajtek tassew imma mhux għal dejjem. U f'qalbek dejjem jibqalek dak il-vojt dawk li rkejjen li ġelu ktibqa' tfittex il-milja tal-ħajja li donna ma tintlaħaqat. Dawn ħdejn il-verità mhumiex ħlif droga. Il-bniedem jinduna b'dan. Meta nibdew nikbru ftit, nindunaw kemm ġrejna wara frifet. Mhux veru li l-bniedem x'in jibda jimmatura fi snin idur lejn Alla għax jibża minn dak li jista' jsib wara l-mewt. Il-bniedem li jimmatura fi snin jimmatura wkoll fl-esperjenzi u b'xi mod ifittex f'Alla dak li ma sabx fid-dinja. Barra minn dan, kull bniedem għandu fih imbuttatura lejn il-misteru ta' Alla li nsejħula r-reliġjożità naturali. Minn hawn twieldu r-reliġjonijiet tad-dinja, kulħadd bil-fidi tiegħu. Li jinteressa lilna hija il-fidi Kristjana. Ir-reliġjonijiet kollha twieldu mir-reliġjożità naturali li hemm fil-bniedem. Il-fidi Kristjana le. Il-fidi Kristjana mhix naturali. Mhix il-bniedem li jfittex lil Alla. Dan huwa stint naturali. Hi Alla li jfittex lill-bniedem. Li temmen fi Kristu mhix xi ħaġa naturali bħalma meta wieħed iħares lejn il-ħolqien u jgħid kif jista' qatt li dan sar waħdu mix-xejn. Li temmen fl-iben ta' Alla u rigal tal-missier. Għax hi xi ħaġa li l-hemm mill-bniedem kif se naraw. Ħa ngħidu x'mhix il-fidi. Ara ma tmux taħseb li il-fidi hi xi kultura, drawa, rit u lanqas tagħlim. Dan kollha jistgħu jkunu parti mill-fidi, imma jista' jkollok dan kollu u l-fidi tkun mietet. Pereżempju, qed inħejju biex niċċelebraw il-festa. Il-festa twieldet mill-fidi. Għandha l-eruq tagħha fil-fidi. Hi kultura reliġjuża. Imma wieħed jista' jitlef fil-fidi fi Kristu. U xorta jipparteċipa fil-festa u jkun dilettant tagħha. Infatti sikwit ngħidu li l-festi tagħna qegħdin fil-periklu li jitilfu s-sens nisrani tagħhom, għax il-ferħ tagħhom m'għadux ferħ nisrani imma ferħ materjali mundan. Nifirħu għax il-festa, u għax nixorbu, u għax nagħmlu street party, u għal elf ħaġa oħra li jistgħu jsiru mingħajr ma tkun ferħan bi Kristu. Il-fidi fija ħafna tagħlim ukoll. Imma jista' ikollok ħafna tagħlim reliġjuż mingħajr ma tikber fil-fidi. Tista' ġġib lawrea fit-teoloġija u ma temmix bil-basal. It-tagħlim reliġjuż allura jkun suġġett ieħor bħall-matematika jew l-arbi. X'inhi l-fidi fi Kristu? Meta konna trabi ħaduna l-Mamudija u l-Knisja staqsiet lill-ġenituri tagħna x'titolbu mingħand il-Knisja ta' Alla għal dik it-tarbija? U huma wieġbu il-fidi. U l-qassis reġa' staqsa u x'tagħti il-fidi lit-tarbija u l-ġenituri wieġbu il-ħajja ta' dejjem. Mill-bidunet tal-ħajja nisranija tiġi attakkata l-ikbar problema li għandu l-bniedem. U li jrid jgħix se jkollu jmut, jisparixxi, jintesa, jisuqgħat ma għadda minn hawn. Bħalma li l-Abram il-fidi tagħtu iben u li ma setax ikollu tfal. Bħalma li l-Izrael il-fidi ħarġitu minn jasar taħt seta li lanqas biss kien joħlom li jaħles minnha. Bħalma bil-fidi waqgħu il-ħitan ta' Ġeriko. Bħalma bil-fidi Marja tqalet bla intervent ta' raġel. Hekk ukoll bil-fidi bniedem li huwa kkundannat għall-mewt li qiegħed fuq id-death row bħalma qegħdin il-koll. Bil-fidi dan il-bniedem jgħix għal dejjem. Min hawn tingħaraf il-fidi fi Kristu jekk għandek xi jew le. Għata għandek fik il-biża tal-mewt. Mhux biss qed nitkellmu fuq il-mewt fiżika li tiġi darba imma kull tip ta' mewt li kull ħaġa li tinkwetana tħawwadna iġġielna nħossuna medda tisir ilna l-paċi l-ferħ. għandek rebħa fuq dawn li mwiet kolla. Għandek dik iż-ziffa ħelwa d-dur madwarek li tiddefendik minn nirrieni ħeġġju tal-problemi ta' xi aħbar ħażina ta' xi traġedja. Dan kollu jindikalek kemm hi kbira jew żgħira l-fidi tiegħek fi Kristu li rebaħ il-mewt. Dan hu xi ftit mod negattiv kif titkellem fuq il-fidi nisranija. Qiegħdna diġà ħafna u m'għedna xejn daqskemm hemm xi tgħid. Ħanqal ħallu l-qari li għandna llum jien naftit. Għandna l-ewwel qari mill-ktieb tal-erf li se jitkellem fuq episodju wieħed mill-mixja twila li Iżrael kellu jagħmel biex immatura fil-fidi f'Alla. Għax hawn insibu ma wiċċna aspett ieħor tal-fidi. Il-fidi ma tingħatax darba u daqshekk. Fil-mammu tiegħi rċevejna bħala rċevejnija bħala żerrija. Li lanqas tidher imma li trid tikber biex issir siġra majestuża b'saħħi tammens li jirrieħ tal-persekuzzjoni u l-kontrarju ma jagħmel xejn magħha. Hemm proċess ta' maturazzjoni fil-fidi. Jgħidu li l-fidi hija mixja. Iżrael għamel mixja lejn il-fidi bħalma għamel Abram qabel. Il-fidi laħqet il-milja tagħha f'dan ir-raġel meta kien lest jirriskja f'Alla u joqtol l-uniku iben tiegħu, l-uniku li kien jimlilu l-qalbu. Għax l-esperjenza ta' fidi li kellu konvinċitu li ma setax jaħseb ħażin f'Alla. Li Alla kien jaf x'inhu jagħmel, li Alla kien ħabbu wisq biex issa jaħseb li hu mostru. Imma Abram ma kellux din għall-fidi kbira mill-ewwel. Alla iffurmah. L-istess kif fuħari jifforma vażun sabieħ tal-fuħar minn ċappa tafal blasura. Alla jagħmel l-istess magħna. Alla jagħmel l-istess ma' Iżrael. L-episodju li se jsemmi huwa l-lejl tal-ħelsin mill-Eġittu. Kien il-lejl li fih kellu jgħaddi l-anġlu tal-mewt minn fuq l-Eġittu kollu, mid-djar kollha tal-Eġizzjani. U kien se jħalli wrajh il-mewt tal-iben il-kbir ta' kull familja. Kien l-aħħar fost l-għaxar iġbijiet li Iżrael ra jitwetqu fuq il-qawwa politika li kienet qed jassarhom. Kien hemm way out waħda biss minn din l-erda u Iżrael kien jaf biha. L-anġlu tal-erda kien bla saħħa quddiem il-bieb imċappas bid-dem tal-ħaruf. Aħna flokdem mill-ħaruf. Għanna id-dem ta' Kristu, il-ħaruf veru ta' Alla, imxerred għal kulħadd, imma u min jemmen biss li se jċappas il-bib tiegħu bih biex il-mewt tibża minnu u ma tagħmilux il-ħsara ta' dejjem. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qarim il-ktib tal-erf. Dak il-lejl kien imħabbar minn qabel il-Misrietna ħalli kollhom biex jifirħu u jserħu rasom għal kollox mill-ħalfiet li fihom kienu emnu. Il-poplu tiegħek stenna l-ħelsien tal-ġusti u l-erda tal-edewwa tagħhom. Għax bħalma int ikkastigajt l-edewwa tagħna, hekk sejjaħt lilna miegħek u sebbaħtna. U l-uliet twajba tal-ġusti offrew sagrifiċi bil-moħbi waqt li l-koll qalb waħda għadu għal-liġi ta' Alla biex il-qaddisin jaqsmu xorta bejnietom sew barka u sew tiġrib u għalhekk sa minn dak iż-żmien bdew jannu it-tifħir tal-missirijiet.
Is-salm li għandna llum jgħid li tassew ħin il-bniedem li jilmu lej u Alla tiegħu. Li jara fil-qerq tal-idoli tad-dinja u li sab fi Kristu triq miftuħa lejn ħajja ta' dejjem, ħajja dejjem, anke fost lawċ li ħadd ma jista' jaħrab minnu fid-dinja. U ċar li mhux il-bnedmin minn kollha huma il-wirt li Alla għażel għalih. Mhux għax dawn huma qarja u aħjar. Hemm misteru fl-għażlit ta' Alla. U jażel nies biex jagħtihom li jikbru fil-fidi sabiex ikunu ta' servizz għall-oħrajn li ma jkollhomx din it-tip ta' fidi u jkunu għalihom dawl, melħ u ħmira biex kulħadd ikollu ċans isalva u jduq kemm hu tajjeb il-mulej. Dan hu xogħol il-Knisja, il-ġema ta' dawk li għandhom il-fidi adulta. Kollox b'servizz għall-oħrajn mingħajr ma huma aħjar mill-oħrajn. In-nisran huwa ġarra tal-fuħħar li b'daqqa tiġġeljel u tista' tinkiser. Imma waqt li ħadd ieħor huwa vojt, din il-ġarra dgħajfa li hija n-nisrani, iġġor ġewwa fiha teżor li hi il-fidi fi Kristu. Għall-ħares ma hux dgħajjef fin-nisrani, għax malajr jaħseb li t-teżor huwa hu. Kristu hu t-teżor mhux hu. Imma n-nisrani għandu rwol importanti ħafna l-ewwel nett li jagħmel kif jagħmel dan is-salm. Ifaħħar lill-Alla għal ħnina kbira li wera miegħu. U t-tieni li jwassal id-dija ta' dan it-teżor lil tant nies li għandhom bżonn tama fil-ħajja tagħhom. Nerġa' ngħid u dgħajjef bħal ħadd ieħor. Imma ara li ma tiġġudikax nisrani. Għax jista' jasal il-jum li hu jwassallek kelma li tkun Kristu nnifsu immin titħares band oħra għax ma temminx kelma tal-ħajja minn għandu. Għax forsi f'qalbek tgħid x'jista' jgħid li dan lili. Nisimgħu s-salm.
Imbierek il-poplu li il-mulej għażel bwirtu. Għannu bil-ferħ oġusti lil-mulej li n-nissewwa tixraq il-foħrija. Imbierek il-ġens li il-mulej u għalla tiegħu. Il-poplu li hu għażel bwirtu. Araw għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jħallihom jgħixu fi żmien il-ġuħ. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadd tkun it-tieba tiegħek fuqna mulej, kif fiki it-tama tagħna.
Litra lill-lut għanda innu glorjus lil-fidi matura. Innu lil-dik iż-żerrija li rċevejna fil-mammudija bi grazzja u li bi grazzja tikber f'siġra li tagħti frod bnin. Il-qari li ġej jikkonċentra fuq nies u ġrajiet ta' fidi fit-Testament il-qadim. Il-fidi nisranija hi naturalment żvilupp fuq il-fidi ta' Testament l-Antik. In-nies ta' Testament l-Antik ma rawx lill-Kristu. Emnu falla ta' Ġesu Kristu imma ma setawx jemnu f'Ġesu Kristu għax ġew qablu. Ma kellhomx ix-xort jidħlu fil-pjan meravigljuż li Alla wettaq bil-misteru tal-għid, il-mewt u l-qawmien ta' ibnu. Dan kienu ħwejjeġ enormi, moħbija minnhom. Għalhekk dan il-qari jgħid kollha bil-fidi mietu dawn in-nies, imma kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżdu ma rawhom il-bogħod u selmulu. Għalhekk aħna x-xurtjat iktar minnhom, għax ġejna magħżulin minn Alla bla ma jistħoq ilna biex niddawlu bil-misteru ta' Kristu. Ġejna magħżulin biex bil-għajnejn tal-fidi naraw dak li ħadd ieħor ma jistax jara, jiġifieri dak kollu li Kristu rebaħ għalina bid-demm tiegħu. Iktar kemm se nikbru fil-fidi, iktar se nafu kemm huma firħa l-problemi li inkwetawna tant fl-modi. Iktar kemm narfu lill-Kristu li mħabba tiegħu iktar se nistrieħu fil-fiduċja fih, anke fil-mart, anke quddiem il-mewt li tersaq. Jien jimpressjonani dak li jgħid Kristu fuq Ġwanni l-Battista li hu l-aħħar fost il-figuri l-kbar tal-fidi tat-Testament l-Antik. Fuq jgħid li ħadd ma twielet ikbar minnu minn mara. Imma liċ kien wieħed fis-saltna t'Alla, jiġifieri liċ kien nisrani u akbar minnu. Din kontradizzjoni? Le, għax Ġwanni ma laħaqx ra lil Kristu fis-sija li għalija bagħtu l-Missier. Miet qabel ma femx kienet tassew il-missjoni ta' Kristu li kellha twasslu biex bħal-ħaruf tal-għid. Iċappas b'demmu lil dawk li kellhom jinħelsu mill-mewt ta' dejjem. Kull min jemmen fi Kristu huwa mċappas bid-demm prezzjuż tiegħu u l-ebda mewt ma tista' qatta' mill-ħsara. Għalhekk kull nisrani li qed ifittex lil Kristu li jarfu dejjem iżjed għandu jaraf ukoll kemm hu kbir. Jiġifieri hu in-nisrani kemm hu kbir u kemm għandu għalfejn irod ħajr lil Alla. Nisimgħu il-qari mill-Lut.
Qari mill-Ittra li l-Lut. Ħuti, il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidrux. Ix-xjuħ tal-imoddi oġbu lil Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġelet lil Abraham jobdi għas-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart illi kien se jagħtih wirt u telaq bla ma kien jaf fejn sejjer. Kienet il-fidi li ġelitu jammar fl-art imwieda, qisu qarib fard barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Isaac u Jacob u li kienu werriet għamijow tal-istess weda, għax u kien ħares il-qoddim lejn il-belt mibnija fis-sot li l-imallem u l-bennej tagħha u Alla. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara setet issirhom għalkemm kienet imdaħla fi żmien, għax hija għarfet li ta' kelmtu huwa dak li kien għamel il-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed u dan kważi mejjet twildu liet bil-kotra daqs il-kwikeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet. Iżda huma rawh mill-bogħod u selmulu. Waqt li jarfu li huma kienu barranin u orba fuq l-art. Ta' bil-ħaq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juru ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżejjed biex setgħu jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. U għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt tal-jom. Kienet il-fidi li ġalet lil Abraham joffri l-Isaak meta Alla ġarbu u li libnu l-waħdini kien se joffriħ sewwa sew dak li kien ħa il-wediet li lilu Alla kien qal minn Isaak int qati kollok nislek. Huwa fehm illi Alla kellu s-seta imqar li qajjem il-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bil-ħaq lura mill-mewt.
Kif rajna minn dan il-qari, il-fidi tħalli effett kbir fuq il-ħajja ta' dak li jkun, anzi taqlibilu ta' taħt fuq. Għax il-fidi mhix bħal ma ħafna jaħsbu xi kwalità oħra fost il-ħafna kwalitajiet li wieħed ikollu. Wieħed jista' jgħid li hu raġel għandu 40 sena u għamalti ta' ġilda bajda miż-żewweġ għandu żewġ tfal ta' reliġjoni Isranija għandu ġob tajjeb iħobb jara l-futbol gradwat mill-università iħobb il-ħajja soċjali tar-raħal fejn jgħix, eċetera, eċetera. Le, jekk kun Israni veru, jekk għandu l-fidi li immaturat fl-iben ta' Alla, huwa un Israni l-ewwel u qabel kollox, u l-bqija huwa sekundarju. Il-bqija jieħu toma kulur mill-fatt li hu jemmen fi Kristu. Il-fatt li hu Israni mhix waħda mill-kwalitajiet tiegħu. Hija l-kwalità prinċipali, primarja tiegħu li tagħmlu dak li hu. Jekk għalih mhux hekk, imma l-fidi għabis parti mis-setup tal-karattu tiegħu. Allura fidi m'għandu xejn. Jaħseb li għandu. Il-qari li smajna u l-Vanġelu li se nisimgħu juruna li waħda mill-effetti meravigliużi li l-fidi matura tħalli fin-nisrani hija il-fiduċja. Il-fiduċja falla. Jekk inti tmur il-Knisja kuljum imma tagħmel għaġeb fuq xejn, tinkwita dejjem bil-geddum, tibża mill-ħajja, tħossok mgħeddet minn kull ħaġa ġdida. X'fiduċja qiegħdin li għandek fil-missier li qed jaħdimlek l-istorja għall-ġid tiegħek. Minix niġġudika ta' fux għax il-kol f'dajsa waħda qegħdin. Il-kol għandna bżonn nitkarbu lill-Ispirtu Santu biex ikatrilna il-fidi dgħajfa tagħna. Imma huwa importanti nkunu nafu fejn ninsabu. Għax min se jitlob għal xi ħaġa li jaħseb li ġa għandu. Il-fiduċja falla teħilsek mill-biża. Kristu ma jridna nibżgħu minn xejn. Ma ninkwetaw fuq xejn, ma nħossuna mgħeddin minn xejn. U jridna ħilsa nies maturi fil-fidi li jagħmlu ħoss anke bla ma jiftħu ħalqhom. Nies reklama l-Alla li għandu biss semm il-ferħ, għandu biss semm is-slim, il-milja li l-qalb dejjem tfittex. Kemm hija għażiża l-fiduċja, m'hemmx prezza. Anki jekk għandek fiduċja f'xi ħabib jew xi ħadd li għandu xi poter, aħseb wara tkun moħħok mistrieħ balla. Ġesu se jgħidilna li l-missier ġa qatagħha li se jagħtina s-saltna. Jgħidilna li l-missier ġa qatagħha li għandna post lest il-ġenna. Il-missier ġa kitbilna isimna fuq il-ktieb tal-ħajja. Ħaġa oħra li l-fidi tagħtina hija s-sigurtà taċ-ċertezza li ma' Qudien igran Fatima Kristu kollox se jispiċċa tajjeb, ħadd ma jista' għalina, ħadd ma jista' jaħtafna minn idejh. Jien u int nistgħu nilħqu stat ta' fidi fejn ikollna garanzija li se ngħixu għal dejjem u li resqin li ħwejjeġ isbaħ ikbar aktar prezzjużi milli qatt stajna esperjenzjajna f'din il-ħajja. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu tgħid l-Iskrittura? Jekk aħna rridu, jekk nigranfaw miegħu xejn, lanqas l-iżbalji tagħna ma jistgħu jifirduna minnu għax hu ikbar minn kollox u l-imħabba tiegħu tarra d-dnub tiegħi bħalma l-oċean jarraq ċaka fil-qiegħ. Daqshekk ikbar mid-dnub tagħna il-imħabba li Kristu għandu għalija u għalik. Minn ħaġa waħda biss il-mulej jridna nibżgħu. Li nitilfu din iċ-ċertezza, din il-grazzja, din is-sigurtà. Li nħallu l-fidi flok tikber dejjem iżjed, inħallu għat mur lura, nibirdu, nintrebħu lura mid-dinja. Din hija traġedja. Dan ġara ħafna drabi. San Pietru jgħid li miskin il-bniedem li jduq il-benna, il-mistrieħ, il-ferħ ta' Kristu u mbagħad jerġa' lura lejn il-vomtu tal-ħajja li kien jgħix qabel. Kliem qawwi, imma hawn qed nitkellmu fuq ħwejjeġ serji. Min qatt ma daq lill-Kristu u għadu lanqas biss jista' joħlom kemm hu sabiħ tpoġġi bil-qiegħda f'riġlejh u tikber fil-fidi, ftit se jkun mitlub minnu. Imma ħafna huwa mitlub minn dak li kbira kienet il-grazzja li natatlu. Għalhekk ħaġa oħra li tagħtina l-fidi hija li nisru. Il-fidi x-xenqek għall-mulej. Għallaqa miegħu. Bil-mod il-mod din tikber b'tali mod li tisboq il-biża u l-inkwiet tal-mard tal-ġisem għax dawn isiru sinjali li juru li ris għallaqa li għalija ġejt maħluq. Taf xiġri f'din għallaqa għal-bniedem li jkun mexa t-triq tal-fidi sal-aħħar. Kristu nnifsu, liben talla, jilbes il-fardal ta' għaddej, ipoġġieh bil-qiegħda u jaħsillu saqajh mill-weġat tal-ħajja. U mbagħad ipoġġi ma' ġembu u jaqsam miegħu il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. Li nitilfu dan hemm bżonn li nibżgħu. U minn xejn aktar. Nisimgħu l-Evanġelju.
l-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: "Le merħla ċkejkna, tibżgħu xejn, għax missierkom ġa qatt tagħha li jagħtikom is-saltna. Biegħu ġidkom u għatu karità, u għalikom infuskom ħaslu boros li ma jitmermrux. Teżor fis-sema fejn ma jiġix nieqes, fejn l-ħaldil ma jersaq u anqas kamla ma tħassar. Għax fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll. Sommu ġembejkom imħażmin u l-imsiebaħ tagħkom mixogħla. Kunu bħal nies li qegħdin jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbad jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li sidhom meta jiġi isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li jitħażżem iqiegħdhom fuq il-mejda u jgħaddi quddiemhom iservihom. Jekk jiġi fit-tieni sara jew jekk jiġi fit-tielet u jsib l-istess, ħenjin huma. Kunu għafu dan li jekk sit id-dar kellu jsir jaf x'ħin għandu jiġi l-ħallil, ma kienx se jħallih jidħollu ġo daru. Kunu intom ukoll imħejjija, għax bin il-bniedem fissija li ma tobsrux qatt jiġi. Mulej qallu Petru: "Dil-parabola qiegħda tgħid għalina jew għal kulħadd?" Wiġbu l-mulej: "Minu mela il-qaddej fidilu għaqli li jissit iqiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom f'ħin li kell. Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jqiegħdu fuq ġidu kollu. Imma jekk dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: "Sidi jiddawwar ma jiġi," u jaqbad isawwad l-irġiel u n-nisa tas-servizz tad-dar u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor, sit dak il-qaddej jasal fjum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih xorti man-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf sidu x'jrid u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swat kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swat, dan ftit jissawwat. Għax jekk tawk ħafna, ifittxu li jieħdu ħafna minn għandek. U jekk ħallewlek ħafna ħwejjeġ taħt idejk, iżjed jippretendu minn għandek.